أونس كليزا بودكاستي أونس.
وبها نحن ارتقينا وصعدنا للعلا.
اتكاسي نفسياكو بوكوس كليزا منينو ما تكوفو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mpenzi msikilizaji, nakukaribisha tena kwa mara nyingine katika kipindi chetu tunachozungumzia namna ya kuitakasa nafsi. Na leo tunazungumzia namna ya kujipamba na matendo mazuri anayeyapenda Mwenyezi Mungu. Mpenzi msikilizaji, hii ni dunia. Fitna ni nyingi sana katika dunia. Hakuna utulivu kabisa. Hakuna kufaulu kuipata pepo ya Mwenyezi Mungu ila kwa juhudi ya hali ya juu sana. Njia ya kwenda peponi ni ngumu. Neema huwezi kuipata kwa neema. Na yeyote anayetanguliza raha huwa anakosa raha. Tuamaanisha nini? Ukifadhilisha sana raha katika hii dunia, utaikosa raha ya peponi. Ukitanguliza sana neema za dunia hii, utakosa neema za peponi.
Itakase nafsi yako kwa kusikiliza maneno matukufu.
Karibuni sana katika kipindi chetu cha tatu. Baada ya kuwa tumejifunza umuhimu wa kuacha asiyoyapenda Mwenyezi Mungu, na baada ya kuwa umejiepusha na matamanio na kuacha yote asiyoyapenda Mwenyezi Mungu, kwa kupokea maelekezo anayoyataka Mwenyezi Mungu, kwa kupokea mafundisho yake na kuyafanyia kazi, na hapa ndiyo wengi huwa wanafeli. Wanajitahidi kuacha baadhi anayowakataza Mwenyezi Mungu, lakini wanafeli kutekeleza anayowaamrisha Mwenyezi Mungu. Hawakutekeleza maamrisho yake japo wameacha makatazo yake. Hilo haliwezi kubadilisha uhalisia wa maisha yao kwa lolote lile. Kwa sababu zote hizi ni katika kumwasi Mwenyezi Mungu. Ukiacha makatazo yake, ukaacha kutekeleza maagizo yake, ni katika kumwasi Mwenyezi Mungu. Inatakiwa uache anayokukataza na utekeleze anayokuamrisha.
Itakase nafsi yako kwa kusikiliza maneno matukufu.
Mpenzi msikilizaji, Uislamu si maneno tu. Mwanadamu ayatamke, mtu ayatamke tu, hapana. Uislamu unahitaji vitendo endelevu. Uislamu unahitaji kudumu na maamrisho ya Mwenyezi Mungu na kujiepusha na makatazo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Itakase nafsi yako kwa kusikiliza maneno matukufu.
Mpenzi msikilizaji, kisa hiki moja katika wanafunzi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam anayeitwa Mus'ab ibn Umair. Huyu Mus'ab ibn Umair alikuwa ni kijana, tena kijana ambaye bado ni mdogo. Katika mji wa Makka alikuwa ni miongoni mwa vijana ambao wana uwezo wa kifedha, uwezo wa kiuchumi wa hali ya juu, mwenye heshima katika jamii yake. Wazazi wake walikuwa wanamdekeza sana, wanamkirimu kwa aina mbalimbali za ikramu. Mus'ab ibn Umair alikuwa hapiti sehemu yoyote ila utamjua kwa harufu nzuri anayonukia ya marashi. Alikuwa hapiti sehemu katika kundi la watu ila utamjua kwa uzuri wa mavazi yake. Lakini baada ya Mus'ab ibn Umair kukubali Uislamu, kuupokea kwa moyo na ridhaa yake yeye mwenyewe pasi ya kulazimishwa, baada ya tukio la Mus'ab ibn Umair kusilimu, mama yake alipata mshtuko. Alishtushwa sana na taarifa hizo. Akafanya juhudi na kila mbinu za kumrejesha Mus'ab ibn Umair auache Uislamu. Juhudi za vitisho, juhudi mbalimbali za kumpatia zawadi za aina mbalimbali, huenda Mus'ab atarejea. Lakini imani iliyokuwa imekita katika moyo wa Mus'ab haikuweza kutikiswa na chochote kile. Ni imani iliyokuwa thabiti, kwa sababu Mus'ab aliamua kukubali Uislamu kwa moyo na vitendo vyake. Mpenzi msikilizaji, Mus'ab ibn Umair ni miongoni mwa Waislamu waliohamia katika mji wa Ethiopia baada ya kuwa mateso yamekithiri katika mji wa Makka ya kuwatesa wote waliokuwa wanaokubali Uislamu. Baada ya kurejea kutoka katika mji wa Ethiopia kurudi tena Makka, alivyoingia tu Makka, moja kwa moja akaenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kabla ya kuenda kwa mama yake. Jambo hilo likamshtua sana mama yake. Akamwagizia ujumbe akisema, kweli mwanangu, unaingia katika mji ambao mama yako yumo, unaanza na watu baki badala ya kuanza na mama yako? Mus'ab ibn Umair alijibu majibu ya kuashiria kwamba kweli ameamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na kwamba mafundisho yake ni mafundisho ya Mwenyezi Mungu, na kuthibitishia vijana na jamii ya Kiislamu kwamba hakuna kinachopewa kipaumbele kuliko Mwenyezi Mungu. Mafundisho ya Mwenyezi Mungu kwanza, kisha tunaangalia ni nani kasema. Kwanza Mwenyezi Mungu anatuamrisha nini, tekeleza maagizo ya Mwenyezi Mungu, kisha ndio uje uangalie maagizo ya binadamu. Je, yanaendana kinyume na Mwenyezi Mungu? Kama yanaendana kinyume na maagizo ya Mwenyezi Mungu, yanakuwa hayana nafasi. Mus'ab ibn Umair akajibu majibu kumjibu mama yake. Akamwambia, mama yangu, siwezi kuanza na yeyote yule kabla ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yeyote yule atakaye kuwa, siwezi kumtanguliza kumfadhilisha kuliko Mtume sallallahu alayhi wasallam.
Itakase nafsi yako kwa kusikiliza maneno matukufu.
Hali ya Mus'ab ibn Umair ilizidi kubadilika kutoka katika hali nzuri kuwa katika hali ngumu. Mtu ambaye alikuwa ni lulu ya mji wa Makka, ni pambo la mji wa Makka, ni kijana mtanashati katika mji wa Makka, ni miongoni mwa vijana matajiri katika mji wa Makka, hali yake ilibadilika kutoka katika kuwa hali ya neema za kidunia, ikaenda kuwa katika hali ya dhiki sana. Akawa ni kijana anayeonekana dhaifu sana katika mtizamo wa binadamu, kijana maskini sana, kijana anayeishi anayeshinda njaa kwa kukosa chakula. Kuna mmoja katika wanafunzi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasimulia kwa kutuelezea hali ya huyu sahaba Mus'ab ibn Umair. Huyu sahaba anaitwa Sa'd ibn Abi Waqqas. Anatuelezea hali ya Mus'ab ibn Umair. Anasema, nilimuona Mus'ab ibn Umair, mwili wake unamenyeka kama vile ngozi ya nyoka inavyomenyeka kutoka katika mwili wa nyoka. Yani mwili wa Mus'ab ibn Umair sasa hivi unakosa hadi mafuta. Marashi inafikia hatua ngozi inajimenya kwa sababu ya ugumu wa maisha. Sa'd ibn Abi Waqqas anasema, nilimuona siku moja Mus'ab ngozi inamenyeka kiasi kwamba hawezi kutembea, tukawa tunambeba katika mabega yetu. Macho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yalikuwa yakibubujika machozi kwa kutizama hali ya Mus'ab ibn Umair, akikumbuka maisha aliyokuwa nayo kabla ya kukubali Uislamu. Alikuwa ni mtu mwenye kuishi maisha raha, mwenye kuvaa mavazi mazuri, mwenye kujipamba vizuri. Hali yake sasa imebadilika, maisha yake yanakuwa ya dhiki, hali yake inakuwa ni ngumu. Lakini kijana huyu aliyepata hii mitihani yote alikuwa ni kijana mwenye maneno mazuri kabisa, aliyeshika dini yake kwa vitendo na maneno. Mpenzi msikilizaji, Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuagiza katika mji wa Madina awafundishe watu Uislamu, awalinganie watu, awabainishie watu Uislamu ni nini. Hiyo yote ni kwa sababu aliona kuwa Mus'ab ni kijana aliyeukubali Uislamu kwa maneno, moyo na vitendo vyake. Vitendo vyake ni Uislamu, maneno yake ni Uislamu, kauli zake ni Uislamu, moyo wake umegubikwa na Uislamu. Akamuagiza katika mji wa Madina aufikishe Uislamu kwa maneno na vitendo vyake. Mus'ab ibn Umair alipata mafanikio makubwa sana. Hakuna mji katika miji ya Madina kipindi hicho ila Uislamu ulifika. Mmoja katika wanafamilia waliokubali Uislamu. Hakuna familia yoyote katika mji wa Madina ambayo haikupata athari ya Uislamu.
Itakase nafsi yako kwa kusikiliza maneno matukufu.
Mpenzi msikilizaji, Mus'ab ibn Umair alifariki, aliuawa katika vita ya Uhud, vita ambayo ni maarufu kabisa katika history. Baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhamia Madina, waliokuwa wakimpiga vita waliokuwa wakiupiga vita Uislamu katika mji wa Maka, wakaona sasa mbona Uislamu utaenea zaidi, ebu twende tukaumalize huko. Katika juhudi za kufanya ili kuumaliza Uislamu katika ulimwengu wa dunia, walikuja kuwashambulia Waislamu katika hili eneo la Madina. Waislamu wakatoka kwenda kuuhami Uislamu. Katika mapambano haya ndiyo ilikuwa ni sababu ya kijana wetu huyu Mus'ab ibn Umair kuiaga dunia. Mus'ab ibn Umair alifariki akiwa anautetea Uislamu kwa vitendo, akazikwa katika mavazi ambayo ni ya kawaida sana, mavazi ya kimaskini sana. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anakagua, akakutana na Mus'ab ibn Umair ameuawa. Akasema, nilimuona Mus'ab ibn Umair katika mji wa Makka. Hakuna yeyote kipindi kile aliyekuwa ana vazi la thamani kuliko Mus'ab ibn Umair. Leo hii Mus'ab ibn Umair, wewe ndiye uko hapa, mavazi ya kimaskini yamekufunika, nywele zako zimevurugika kichwani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an, hivi yule ambaye anatekeleza ibada kwa unyenyekevu usiku wa manane, anasujudu, anasimama, hiyo yote ni sababu anaogopa kesho akhira na anategemea kupata huruma za Mola wake. Ebu sema, je, wanalingana wale wanaoelewa wenye elimu na wale ambao wasioelewa hawana elimu? Kwa hakika wanazingatia wale wenye akili za uelewa. Aya hii inapatikana katika suratu Zumar aya ya 9.
Itakase nafsi yako kwa kusikiliza maneno matukufu.
Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisali mpaka miguu yake inavimba. Akaulizwa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaisha kusamehe madhambi yako yote ambayo uliokwisha kuyatenda na yote ambayo hujayatenda, Mwenyezi Mungu kaisha kusamehe, kwa nini haya yote? Mtume sallallahu alaihi wasallama akajibu, hivi hautaki mimi niwe ni mja mwenye shukurani, mwenye kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumpatia msamaha wa madhambi yaliyotangulia na yajayo? Mpenzi msikilizaji, kwa ufupi, kuitakasa nafsi kwa kuacha aliyoyakataza Mwenyezi Mungu na kutekeleza yote aliyoyaamrisha Mwenyezi Mungu kunaiandaa nafsi kupita njia sahihi ya kuelekea akhira. Mpenzi msikilizaji, usiache kutenda matendo yaliyo mazuri. Usiache kutenda matendo yenye kumfurahisha Mwenyezi Mungu maadamu una uwezo huo. Usikate tamaa. Usikatie tamaa nafsi yako, kwa sababu nafsi yako iko ndani ya mwili wako. Wewe ndiyo unaibeba. Kwa nini uikatie tamaa? Kwa nini ukate tamaa na kujiona kwamba mimi siwezi kutekeleza anayoyataka Mwenyezi Mungu? Siwezi kuyaacha asiyoyataka Mwenyezi Mungu. Kamwe usiikatie tamaa. Jitahidi, jitume, kithirisha dua, Mwenyezi Mungu atuweke wepesi sote tuweze kutekeleza anayoyataka na kuacha asiyoyataka. Tukutane katika kipindi kijacho. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إنسان أنا أتسامى برحمتي.